Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов праймеризга президент кушу сәбәпле чыгуын әйтте. Башкортстанда быел грипп авыру нәтиҗәсендә бер авырлы хатын-кыз вафат булган. Тапшыру азагында Удмуртияның татарлар яшәгән Әхмәт авылында булырбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Россия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, чәчүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мен уңышны җыеп аласы килә. Ничек бу чәчәк калды да кемдер дисәң, үз чәчәкләремне җыярга кирәк дип әйтте.
Чөнки бит Мәскәү дума.
Әле дә бит проблема заңда без нәрсә хөкүмәтләр белән катнашабыз. Кемнәр ни дәрәҗәдә нинди рейтинг алган, әле җәй уртасында проблема үзгәс бар, вакыт күрсәтер. Да, по поручению президента в порядке 10 членов правительства тоже проходит очередное, скажем, испытание доверия населения к республике. Для меня это тоже не первый праймерс и не второй праймерс. Мы это проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине года будет праймерс. По результатам праймерса увидим, кому куда стенку повернуть.
Но вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну очевидно, что пройдет для вас хорошо, вы будете снимать свою кандидатуру в преддверии?
Никого и никуда силу не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то сидитен үсуе күтәрелеше.
Чит ил запчастьна әлбәттә бәя. Чит ил запчастьларны бәя җитмешәр, 60-50 процент артты. Чит илдән сатып алмаган өчен.
Бәлки министрлыкка ул идарәләрне бетерергә дә турыдан туры гына эшләргәдер райондагы фермерлар белән. Алар безне күп түгел хәзер.
Турыдан туры министрлыктан торып, республика возьмам, бер башына 500 километр басып булган территорияда һәрбер фермерга, һәрбер җәмәгать субъектка турыдан-туры һәрберсенең эшләрен бирү булмый. Безнең территориаль идарәләр кирәк. Мөмкин аларны авыл хуҗалыгы министрлыгының үзенең территориаль идарәсе дип саклапты әлеге гамәлдәгечә. Мөмкин аларны муниципаль районнар формалына бирергә дә. Аның белән нәрсә үзгәрер?
Кризис бит. Экономия булыр иде.
Аңа карап без бик күп акча тотмабыз. Хуҗалыклар белән турыдан-туры идарә итү мәсьәләсендә хуҗалык продукциясе җитештерүдә күбрәк торырга мөмкин. Мин бүгенге чиратта бу идарә структураны кирәк икәнен таныйм һәм аңа инанма. Аларны һич тә бетергә ярамый дип саныйм. 130 миллион гектаров вашей страны имеет, да? Они имеют свой пропускной трактор. Это тоже зависимость.
Почему привезен с того берега океана бананы, с учетом кроссовки из этих последних гораздо дешевле, даже все, чем наши вопросы, чем картошка, не бананы имеются.
Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот, скажем, фермер Германии, если его, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектарный поддержки, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканцы, это 1000 рублей на гектар, а там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Ғабдік ауылында Яна быстыр тығыны һәм су басу ихтимал. Ауылға кирәк яраҡларын да китереп булмай, машиналар йөрөй алмый. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда без арасыннан чыга алмыйча бер ир кеше дә һәләк булган иде, чөнки урамнар яҡтырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Ғабдік ауылын янәлә боз каплай. Иңер елгаһында боз кузгалды ла, бер өлеше Ғабдік ауылы янәшәһендә тыгылып торды. 3 ел элек боздан 7 зыян күргән ауылга быел да хәвеф янай. Ауылды олы йөр менән тоташтырган юлга янә боз менгән, тимәк кешеләр ауыл хакимиятенә бару өчен 10 километрды яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кирәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмүен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала ауыл халкына. Ғабдік ауылы Қараған Зүйәк ауылы хакимияте башлығы Шауқат Салаватов 3 ел элеке хәлдер қабатланмас дип өмітләнеуін әйтте. Сөнки байыл бол қатламы йоқарақ икән.
Зүйәк менән Ғабдік араһында янәлә бол тығындары бар. Әгәр дә тығындар зурайып китһә, шартлатушылар менән ниндәйдер килешүләр бармы? Гомумән әлеге вакытта хәлдәр нисе кирәк?
Безнең менә район буенча договор төзелгән. Бугашов карьера дигән предприятие менән дә. Шартлату керек булса шул вакытта гына шартлаталар. Былай шартлатуга сельсовет үзе әдәбиятны түзмәй, только район менен кына. Жан бүгүнкү күндө мына кишеге киткен боз Ғабдік ауылының үч жагында тыгылып тура, бир 2 километрдай. Ну, Ғабдік ауылы менен Зүйәк ауылы арасындагы жолдо тотуш бозло һау басты инде. Жол һау астында калды. Пока машиналар жүрө алмай, техника жүрө алмай инде. Шуңа һау кузгалып әзерәк кәмбәһә, һау кайтса, бозды һөрдерүгә олы техника менен барырга тәбрин тазартырга.
Әлеге Ғабдік ауылындагы магазиндар ризыкка турып калдымы?
Ну, кайберләре ташып өлгөрдүләр, ну, кайберләренең ризыктары мөлт юктыр да даже хәзрәктер. Потому что боз өнде запта килтерә тыгылды, именно шул Ғабдіктің юлы өргәһендә генә тыгылды бит инде. Жерктән ашкынып киткән боз, күпмеләр ул Ғабдіктан өс якка тыгылып торды. И шул һабаса торган юлда басты инде.
2013 елдагы вакыйгалар кабатланмас дип уйлайсызмы?
Ну, мин әйтмәйм инде конкретка, но мана гаддан аспа, ничек бозун торышы ничек керек, мына шуны хәзер белергә кирәк. Исе у якта бер китә, куркыныч янамай. Мана бозун калымнары бәйләп бит инде.
Зүйәк ауылы хакимияте башлыгы Шәүкәт Салаватов. Ғабдікте 2013 елдың апрелендә һау һәм боз баскайны, ул сакта байтак мал кырылды, кәртә куралар емерелде. Халык арасында ла югалтулар булды, бер ир төнге караңгыла урам уртасындагы бозлар арасынан сыга алмай, адашып эшүдән мәхрүм булды. Чөнки авыл урамдары яктыртылмай, ауыл хакимияте башлыгы 7 апрелдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитовтың халык менән әңгәмәһендә Зүйәк Ғабдік арасында юл һалу, урамдарды яктыртуды һорап мөрәҗәгать итергә яңаларын әйтте. Сөнки әле боз баскан юлда юл дип әйтте булмай, Иңер елгаһы буйлап таш өстеннән йөриләр анда. Чибәрлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нурый авылында Хатын-кызлар шураһы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашасыга Сибәр хатыннарының уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаптары буенса уларга 5 бармак, сәксәк, куймак, башка милли ашау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурый авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көн күреше, хезмәтләре, гаилә үчәге турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбарахманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. Икенче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, өченчедә Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күз алына. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы мисе дип аталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш сусқа килүе менен 726 кеше сирләгән, уларның төвәл яртыгы балалар. Вакытында медицина ярдәме күрһәтү һөҗүмтәһендә кеше гомерләре һаклап калынды, әмма үлем осраклары ла юк түгел тиеле рәсми мәгълүмат сыганакларында. Республика клиник дәваханасында авырлы бер хатын вафат булды. Дөем алганда кышкылыгын грипп 156 мең кешелә теркәлгән. Республикала авырудың таралуы 25 сыгыйнавардан 27 февральгә теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдең укучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елның сентябреннән декабргә теклем Башкортстанда 1,169,000 кешегә вакцина яһалган. Бул республикала яшәүчеләрнең 22% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүндә тотыла диеле рәсми мәгълүмат сыганакларында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияны Әхмәди татар авылы турында язматыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бирегә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген игеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатуэт Мерике дигән Красногорияга, элекке Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр у туры юл тизеп. Аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бер якка да багышсаң, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда мәңгенесе ул келгәнендә йөргәнендә ял итмәге туктагалганмы, и караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлаймын.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди Пашинакны. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә Кистемде метриканы, Кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганын килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Өч семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәди итне генә белемен. Өч бала белән килеп утырган инде монда. Хатыны булган 1850 елны барып, ишу берне хатын китергән. Кистемнең монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмәй монда ул булган дип. ул жерде мына дамбасы калган, пурт мында тизген үйтүшкен шишмеси бар иде анда, суу алгалаган, тенде зираты болган анда, балаларын мүкүмген, зор мәйет мүкүмгелегендер анда яшыргендер ансын билмеймин айт. Мен бар шакта анын кабирлери көрүнмөйт энди. Ул мына мында янып биткенден энди түбөн түшкөн алгы мына аулга, Ахмади урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табулабыз Ахмади урам дибез. Ахмади дип аталай инде авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде мында түшкен булай инде аны первый единя башып актыгына шалык инде мында касимовлар торалар яңа урам менен анда ансы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул елга артка инде дебиз борша урамдан түшкелегендер борцинский деп атала но борша улунан келгендер ярский район менен юкаменский райондан кайын мында дюкиндер борша торалар андан келип отурганнар эсе 1850 елларда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мәчет салып гыйбадат кылган мәдрәсә түзүп балаларына билим берген. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе үйенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1810 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтоналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләдләр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылда кешеләр дә, алар янында иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад Аллаху самада. Лям ялид лям якул Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайта микән, Рәйф хәзрәт кайтмай микән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ұл менің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие болдыңдар. Сағранның Сайдбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілеріні. Зорлары соғыста өлділер. Яшлері қалды мында да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да оның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы тормышы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән.
Әле 70-нче елда 25-нче торганнарны сагра колхоз булгач, колхозда шеп алдырытларын алар, ашлык үстерим. Тәне бала сараганнар, балаларын 4 баласы кеттәрнең армиягә, 4 бала мужик асраганнар аларда эше армиядә беттләр. Бер сомында бетте.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән. Канафи ага буынына айрыша авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яшьтән әти-әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әтим очрашып, гаилә кырганнар. Балаларын үстереп, аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчы тудыралар да.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде.
Тормышны.
Әрләрдән кайтыклар үзләрен башларын инде кая итлесе теледлерен четке баладинага кеттеледлер аркында лай каршы арми калдык мына хәзер картайдык яман бардая булган буш булар мына экшер торабыз
уллары раев та эш эзләп читкә киткән әмма атна саен әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма раев касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттән минем яманны кайтасым киләне Мауфур, Рашид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәмен. Мәчет безнең складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда, бүгенге көнне шу мин яман зур рәхмәт әйтәмен мөфтияткә. Алар калдырмадылар, ДБТ ау дип.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Өлкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Ата клуб кире куйдагыга. Аннан менән килгән халык менә күрер иде, бергә укыганнар генә иде. Школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз, менә бошы маска да, ен победа матар кергән анда башка. Абла яман авылда ямда бик таныша булып калды. Шәкәрәндә мондайлардан сакласын ата.
Өлкәннәр авыл тормыш күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Газ безнең авылда бер генә кеше ди.
Әнисле бабай.
Бер генә кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштым бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән, ә менә Әхмәди Рәхмәтулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айрыша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер, исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшкә чалдылар менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмилла рахмәни рахим. Бездә менә бу суны хәзер ишеп карыйбыз. Бездән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке таба инде соңга калган. Кайтып йетмеймин дип торгач инде кистемге ятып ял итмек кирген инде ул. Да су ишесе келип, бек су ишесе келип яткан. Ирте аягышында су чыккан дилер. Вот аннан бирле ул суны без изге су дип әйтебез инде. Иргеннер даже менә Күрше авылдан, Юнда авылдан анда бишерманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ирул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкирип бейде ун алмага кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шушалар иде. Ермегез анда Бут курукайдык бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерә, үсеп килүче малай-кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөйенешлесе, бу эшне башлап йөрүче Раиф Канафи улы Касимов ялгыз түгел, күмәкшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Ижода хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.